Mpanjaka voalohany toko faheraka amin'ny roapolo. Ahaba ny tsiriritra ny tany voaloboky Nabota. Ary rehefa afaka izany zavatra izany, Nabota Jezirelita nanana tany voaloboka tao Jezirela takaiky ny lapany Ahaba mpanjakan'ny Samaria. Ary Ahaba ny teny tamin'ny Nabota hoe, omeo ahy ny tany voaloboka ao mba hataoko fambolena anana fa akaiky ny lapako izy. Ary ho takalozako ho tany voaloboka tsara noho izy, na vola tokombidiny raha izany ny sitraky ny fonao. Fa hoy Nabota tamin'ny Ahaba, sanatry amiko eo anatrehan'i Jehovah izany, fa tsy omeko anao ny tanindrazako. Ary Ahaba nankany an-trano sady nalahelo no sositra noho ny teny nolazain'ny Nabota Jezireelita taminy hoe, tsy omeko anao ny tanindrazako. De nandry teo amparafarana izy ka nampiodina ny tavany sady tsy nety nihinan-kanina. Elika behivava nataon'i Jezebela. Ary Jezebela vadiny nankeo aminy ka nanao taminy hoe, ahoana ny mampahasosotra anao toy izao no tsy mety homan-kanina ianao? De hoy izy taminy, satria ny teny tamin'ny Nabota Jezireelita aho ka nanao taminy hoe, omeo ahy ny tany voaloboka ho vidiako vola na ho takalozako tany voaloboka hafa raha izany no sitraky ny fonao. Fa izy namaly hoe, tsy omeko anao ny tany voaloboko. Ary hoy Jezebela vadiny taminy, moa ianao tokoa va no manjaka amin'ny Israely izao? Miarena, mihinana hanina, ary aoka ravoravo ny fonao. Izaho hanome anao ny tany voaloboky Nabota Jezireelita. Ary Jezebela dia nanoratra taratasy tamin'ny anaran'i Ahaba ka notomboiny tamin'ny fanomboaka senandriana, ary ny taratasy dia nampitondrainy ho any amin'ny loholona sy ny manakaja tao an-tananany, dia ireo niara-ny toetra tamin'ny Nabota. Ary izao no nosoratany tao amin'ny taratasy, miantsoa ny fifadikanina ary apetra eo anatrehan'ny olona Nabota. De anangany ro lahy izay tena ratsy fanahy eo anatrehany hiampangazy hoe, efa niteny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka ianao. De ento mivoaka izy ka toray vato ho faty. Ary ny olona tao an-tanànany de niloholona sy ny manankaja izay nonina tao, nanao araka izay nanirahan'i Jezebela tany aminy, de ilay voasoratra ao amin'ny taratasy izy nampitondrainy tany aminy. De ny antso andro fifadikanina izy ka nametraka ny Nabota teo anatrehan'ny olona. Ary niditra ilay rolahy tena ratsy fanahy ka nipetraka teo anatrehany, de ny ampanga ny Nabota teo anatrehan'ny olona ireo ka nanao hoe, niteny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka i Nabota. Ary nentin'ny olona nivoaka teny ivelan'ny tanàna Nabota de notorahany vato ka maty. De naniraka tany amin'i Jezebely izy ireo ka nanao hoe, efa notorahambaty Nabota ka maty. Ary rehefa reny Jezebela fa voatorabaty Nabota ka maty, de hoy izy tamin'ny Ahaba, mitsangana ka alao anao ny tany voaloboky Nabota Jezireelita izay tsy foiny ho namidy taminao, fa tsy velona intsony Nabota fa efa maty. Ary rehefa reny Ahaba fa efa maty Nabota, de niainga izy ka nidina nankany amin'ny tany voaloboky Nabota Jezireelita mba haka ny tany ho azy. Elina nambarany hanamelohana ny Ahaba sy Jezebela, ny bebaka i Ahaba. Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamin'ny Elia Tisbita ka nanao hoe, miainga ka midina iaona amin'ny Ahaba mpanjakan' Israely izay ao Samaria. Indro ao amin'ny tany voaloboky Nabota izy, fa lasa nankao izy mba haka ny tany ho azy. Ko mitenena aminy hoe, izao nolazain'i Jehovah, efa namony va ianao ka efa naka ho anao koa? Ary ianao dia iteny aminy hoe, izao nolazain'i Jehovah, ao amin'ny tany izay nilelafany alika ny rano Nabota no hilelafany alika ny ranao dia niranao tokoa. Ary hoy Ahaba tamin'ny Elia, azonao va aho ry ilay fahavaliko? Ary Elia namaly hoe, azoko ianao, satria ianao efa nivary tena hanao izay ratsy eo masin'i Jehovah. Indro hahatonga loza aminao aho ka handringana ny taranakao, ary ho fongotra ny lehilahy rehetra amin'ny taranaka Ahaba, na ny voahazina na ny afaka amin'ny Israely. Ary ny taranakao hataoko tahaka ny taranaka Jeroboama zanaky Nebata sy tahaka ny taranaka Basa zanaky Ahia, noho ny nampirehetanao ny fahatezerako sy ny nampanotanao ny Israely. Ary ny amin'ny Jezebela koa dia lazain'i Jehovah hoe, ny alika hihinana ny Jezebela eny ivelan'ny mandan'i Jezireela. izay tamingany ahaba maty ao tanàna dia ho an'ny alika, ary izay tamingany maty any an-tsaha kosa dia ho an'ny voromanidina. Fa tsy nisy tahaka ny ahaba izay nivary tena hanao izay ratsy eo imason'i Jehovah, satria nampirisihin'i Jezebela vadiny izy. Ary izy nanao vetaveta loatra tamin'ny nanarahany ny sampy, dia tahaka izay rehetra nataon'ny Amorita izay noroahan'i Jehovah teo anoloan'ny zanak'Israely. Ary rehefa reny ahaba izany teny izany, dia nandritra ny fitafiana izy ka nitafy lamba fisaonana nataony manolo-koditra, sady nifady hanina sy nandry tamin'ny lamba fisaonana ary nijoretra teny am-pandehanana. Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamin'ny Elia Tisbita ka nanao hoe, hitanao va ny nanetrehny ahaba tena teo anatrehako? Satria nanetry tena teo anatrehako izy, dia tsy hahatonga loza aminy aho amin'ny androny, fa any amin'ny androny zanany vao hahatonga loza amin'ny taranany aho.